10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Zašto je Balkan i dalje rebus na kojem mnogi testiraju svoje diplomatske sposobnosti? Gde se zemlje Balkana nalaze u geopolitičkom pozicioniranju? Da li su savremeni tehnološki procesi obesmislili postojanje geopolitičke i geostrateške važnosti prostora? Koji ključni faktori utiču na buduće perspektive ovog regiona? Da li se na Balkanu najjasnije pokazuju simptomi globalnih i kontinentalnih poremećaja i da li onaj ko posjeduje balkanski oslonac ima snagu da pomeri svet? U čijim rukama je balkanska poluga danas? Šta govori pogled sa Balkana kao isturene osmatračnice? Razgovaramo danas sa gostima. Sa nama je profesor dr. Dragan Petrović, viši naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, gospodine Petroviću.
Dobrodošli.
I dr. Darko Obradović, naučni saradnik Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, inače i generalni sekretar ovog instituta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Malo ispravka, još uvijek nisam doktor,
ali doktorant svakako. Dobro. Kada posmatram ovaj region, imajući u vidu da su 4 velike sile prisutne ovde, neke ekonomski, neke politički, nekima mi težimo, šta vi vidite, imajući u vidu kontekst, imajući u vidu i sutrašnji Vidovdan?
Pa zapravo to pokazuje još jednom da je Balkan opet poluga globalne moći, gde raznorazne sile koje ukrštaju svoje vektore na ovom prostoru zapravo žele da nas iskoriste u svoju korist, a protiv druge sile, i zapravo kao jedan tas na vagi gde će se odmeriti ko je zapravo taj ko donosi odluke ili usmerava događaje. Ono što je naša nesreća u svemu tome jeste upravo to što je odnos tih snaga poprilično izjednačenu bio, pa je posle primat dobila samo jedna sila, unipolarni svet se pojavio i taj unipolarni svet se do sada zadržao. Ali ono što je problem jeste da upravo kada nemate oružani sukob, vi imate nešto što se zove asimetrična pretnja oličena u hibridnom ratu. I zapravo sada možemo reći da je Balkan jedno zapravo igralište, kao što je i Sirija igralište, kao što je istočna Ukrajina igralište, tako i Balkan u stvari igralište za hibridna dejstva velikih sila, što je po nekim mišljenjima mnogo opasnije nego sam oružani konflikt. Jer zapravo hibridna dejstva ciljaju iznuđene reakcije donosioca odluka i civilnog stanovništva, što je dugoročno vrlo rizično.
Doktore Petroviću, ova hibridna dejstva i ono što je ukazao gospodin Obradović, to je ta činjenica da je Balkan, jedno vreme bio na neki način pod apsolutnom dominacijom jedne sile, Kako je taj period iskoristio Balkan i kako sada kada imamo u vidu da su četiri sile ovde prisutne?
Pa, u principu, ako mislite na period monopolarnog svjetskog poretka, čak ni tad SAD nisu imali baš apsolutno jedine upliv, ali su imali predominantan upliv. Bili su neki elementi upliva i nekih drugih centara moći, ali naravno da su SAD bile predominantne. Jednostavno, ja bih samo dodao jedan detalj koji je veoma važan za razumevanje problematike, a on će se teško probiti u javnosti, međutim, on bi mogao naučno da bude tačan. Kao što je u istočnom pitanju, dakle, mladi kolega je rekao da jednostavno velike sile se međusobno bore za prostor i odnose prema nama, pre svega u paritetu njihovog rivalstva prema drugim silama. Postoji jedna mnogo opasnija stvar. Znači, mi bismo bili poprište sukobljavanja velikih sila, one prema nama u startu ne bi imale neki stav, nego bi im bilo ključno da one potisu, ne znam, Nemačka, Rusiju, Amerika, Kinu, govorim načelno. Međutim, postoji jedna opasnija situacija koja nije dovoljno ni definisana u nauci, ali koja nije došla do javnosti, jer ona, ako bi bila tačna, postoje veoma ozbiljne tendencije, ja u tojim svojim faktički već par decenijskim radovima ukazujem. Dakle, iz istočno pitanje u istorijskoj nauci, prostor pre svega jugoistočne Evrope, pre svega Balkana, koji je označio opadanje i krah Otomanske imperije. Približno od druge opsade Beča 1683. negde do 1922. kad su bili mirovni ugovori u Sevru, u Versaju, u Lozani. E, u tom periodu bi se moglo ovo primeniti, ali imamo situaciju sa Velikom Britanijom. Velika Britanija nije ovde imala primarne toliko interese. Njen interes je čak bio, i to su ozbiljni, najozbiljniji istoričari koji su razmatrali ovaj period, pre svega Vasilj Popović i Fjodor Uspenski, u svojim istoimenim radovima istočno pitanje. Velika Britanija je čak načelno imala stav, nezavisno od Rusije, Austro-Ugarske i to, da sam proces oslobađanja i ujedinjenja nacionalnog malih balkanskih naroda, Grka, Srba, Bugara, Makedonaca, da sad ne idemo dalje, Jermena, pa čak i Rumuna u kasnoj fazi malo modifikovan. Dakle, sam taj liberalni proces može da bude sa happy endom, dakle da se naprave ujedinjene, moderne, demokratske nacionalne države, može da bude neželjen za Veliku Britaniju i ona je usporavala te procese jer je u samim tim zemljama, nezavisno od dinastičkog rasporeda, a sem srpske dinastije u Crnoj Gori i Srbiji, sve druge su bile strane. Nemačke dinastije uglavnom Koburga u Bugarskoj, Hohenzollerna u Rumuniji, Danska dinastija u Atini i tako dalje, jer bi te zemlje same po sebi putem privlačnosti Rusije kao pravoslavne zemlje na osnovu vizantijskog nasljeđa, a naročito i slovenske, znači Bugari i Srbi, bile orijentisane na Rusiju. Dakle, mi sad imamo moja hipoteza, mojih radova koji su dobrim delom i potisnuti, ali ona može da izdrži test vremena, recimo imate čak i odnos prema Titu, Draži Mihajloviću, što su vrlo zamagljene stvari koje nisu dovoljno rasvetljene do kraja, ali to nije slučajno, mada kod istoričara manje više to nije sporno. Dakle, oni su podržali Tita kontra Draže Mihajlovića, iako je Tito bio, Draža bio monarhista i tako, zato što se Draža, ako bi pobedio, bila bi srpska strana jača. A oni su imali svoju sliku razdrobljenog srpstva i igrali su na Tita i izdrali su Draža. Ako bi ovo bilo tačno, sad, zašto je ovo ošte bitno, Velika Britanija danas nije presudna? Problem je što su SAD u najvećem preuzele britansku politiku u istočnom pitanju, kao što su preuzele odnosu na nekim drugim, pre svega preko Kennanove doktrine kontriranja Rusiji, jer je velika igra, zapravo rivalstvo između Velike Britanije i Rusije tokom čitavog 19. veka, koja se prenosila i na naše prostore. Vidite, ako bi to imali u obzir, onda bismo ova definicija bi se mogla dopuniti sledećim empirijom. I sad da imamo slobodno naučno tržište, do kraja slobodne medije, to bi se zaista lako moglo uraditi. Šta se zaista desilo kad su Anglosaksonci bili dominantni? Da li su oni tada težili da se srpski faktor, pre svega srpski faktor, satre ili bitno umanji? Odgovor je da. Tako da mi imamo i model u praksi, ne samo kako je bilo ranije.
Dobre.
Dakle, mnoge se pitaju zašto su sjeverničke države podržavale muslimansku stranu u Bosni i Hercegovini kontra srpske, zašto su u slučaju Crne Gore razvijali promenu identiteta, zašto su...
Da li se nešto prisustvom tri velike
sada
sile...
Sada se stvari poboljšavaju.
I da li se u tom kontekstu situacija za nas
ona se
poboljšava,
ali je stvar na rukovodstvu zemlje da iskoristi te modele ili ne. A to je jedno
sasvim
drugo
pitanje.
Evo da
vidimo gospodina Obradovića. Mislite li mi da...
Kolega je vrlo opširno, pre svega analizu zasnovanu na promišljenju istorijskih izvora, činjenica i događaja, i spomenuo jednu jako lepu tezu, a to je upravo taj panslavizam, koji je, da kažemo, osnova neka koja konstantno vuče sve te istočne narode u jedan ruski, ja bih rekao, vrlo opasan zagrljaj, a naročito Srbe i Crnogorce. Imamo tu situaciju da zavodljivost panslavizma zapravo učini to da taj uticaj koji dolazi sa ruske strane upravo zamagljuje sve one dobre strane integrativnih procesa koji bi trebali da budu zasnovani na nekoj jasnoj strategiji razvoja, ekonomskom prosperitetu i, da kažemo, nekom pomirenju. I ono što je upravo istaknuto sada vezano za britansku ulogu, je tu ulogu koja je Jermene koštala genocida i tako dalje, upravo tu ulogu sada preuzimaju nosioci tog panslavističkog pokreta. Ono što je za nas jako bitno, kao što ste vi pitali, nije bitno šta su tuđi interesi, bitno je da li mi znamo koji su to naši interesi, da nam se ne dogodi situacija posle Prvog svjetskog rata kada predsjednik Wilson piše 15 tačaka za mir na svetu, traži se garancija izlaska na more Srbiji, flota se nalazi u Jadranu, a odavde Pašić i slični njegovi sledbenici šalju ideju o nekakvoj kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije Jugoslaviji, i da prosto mi imamo situaciju da sve ono što je Mihajlo Pupin postigao i ostvario na planu ostvarenja srpskog nacionalnog interesa, ujedinjenja Srba u jednu monolitnu teritoriju i tako dalje, mi smo dobili situaciju da dolazi predlog za Jugoslaviju. I onda smo već tada pokazali da mi u stvari ne znamo šta želimo. Ja kažem, znači, ja nemam ništa protiv drugih naroda, ali mi smo jednostavno integracijom tih naroda na pogrešnim osnovama zanemarili ono šta je naš interes. I to je prvi put kada mi pokazujemo da mi u stvari ne znamo da cenimo svoje napore. Ne znamo da cenimo Solunski front, ne znamo da cenimo, pa evo upravo i Draža Mihajlović koji je spominio Josip Broz Tito. Mi konstantno nekako se igramo sa svojim zalogom koji dajemo za našu budućnost. Tako da smatram da ukoliko mi znamo koji su to ciljevi koji nas vode, mi ćemo lako onda identifikovati koji su naši saveznici. Pa ćemo možda napraviti neka nova savezništva. Zašto stalno pričamo o tradicionalnim, na primjer, saveznicima, emotivnim saveznicima? Hajmo malo da damo šansu.
Možda
širini.
Zato što nas nikada nisu izdali. 10 sati je i 14 minuta, nastavit ćemo razgovor.
Vidio se, ovo se ponovno baš...
The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. Yeah. He took my hand one day and told me he was leaving me. Go.
and she called the power. A diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving, and I was leaving. And I had to let him go on. And it was New York, New York, and she took his heart away. Oh my, and it was New York.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, u studiju Darko Obradović i Dragan Petrović. Doktore Petroviću, tamo smo krenuli o našim saveznicima.
Pa da, ja se slažem sa mladim kolegom, to bi zaista bio jedan metodološki ispravan put i da se dakle definišu naši ciljevi, koje mi manje više znamo, ali ipak kad bi se de jure negde, ne moraju čak ni da se obelodane, verovatno ih je neko i definisao, i onda sad se odnosite prema velikim silama kao i u svakom životu. Vi imate, ne znam, cilj, vaša porodica, i odnosite se prema komšijama u onoj meri gde mogu da vam se realizuju vaši ciljevi. Znači, bezbednost, da prehranite porodicu, u ovom slučaju teritorijalni integritet, ekonomski prosperitet i ostalo. Međutim, kažem, ja sam samo malo izneo jednu skepsu, pošto mi ipak imamo jedan model i u praksi, kad je zaista bila predominacija SAD-a i Velika Britanija je uvek tu bila, jer je Velika Britanija posle Suetske krize, kako kaže Kissinger u Diplomatiji 2, njegovom monumentalnom delu, izvukao sasvim drugi zaključak od Francuske, pošto su oni bili kontrirani i od Eisenhowera u Suetskoj krizi, i kaže Francuska se inatila i odmakla se od Anglosaksonaca i započeo je taj treći put, Evropsku ekonomsku zajednicu, posle izašla iz NATO-a i tako dalje, dok kaže Velika Britanija se privila uz SAD kao slabiji mlađi partner i iz tih specijalnih odnosa na kraju je dobila i nuklearno oružje i sve. Dakle, dovršim rečenicu, plašim se da kada je bila predominacija Anglosaksonaca, to su znači SAD-a i uz Veliku Britaniju i NATO, da je zaista, mi smo izvukli jedan deblji kraj, mnogo je nepravde bilo prema nama tokom 90-ih i naročito negde do 2008-10. kada se polako svetski poredak menja u jednom sporom procesu, ali evidentno ka multipolarnom.
Koristimo li mi to na pravi račun, doktor?
Pa zapravo stvar je vrlo jednostavna. Ako 70% ukupne ekonomske razmene vam je sa Evropskom unijom, ukoliko su strane direktne investicije iz Evropske unije, ukoliko dolazi sad predlog iz Amerike o toj bescarinskoj nekakvoj offshore zoni na Kosovu i Metohiji i Srbiji u cilju nekih, da kažemo, daljih pregovora, boljitka za, za građane na obe strane, jel? Mi onda moramo da se podvučemo u crtu i da kažemo šta je to što je naš interes. Da li su to radna mesta, da li je to ekonomski prosperitet, da li je to uređenje društva, da li je to međunarodni ugled koji sada donekle ostvarujemo sa par nekih stvari, ili mi želimo, na primjer, da idemo u politiku sankcija, izolacionizma, da li želimo u ekonomsku katastrofu i tako dalje. E sad sam ja ovo malo uprostio sa suviše opštim pojmovima i levo i desno, i onda kada to sagledamo, mi onda određujemo naše interese, jer ne verujem da smo u stanju da ih projektujemo, ali bar možemo da ih odredimo. I to je ono što bi ja za početak voleo da znam. Gde želimo da idemo? Da li je to deklarativno članstvo u Evropskoj uniji? Da li je to jednog dana članstvo u NATO-u ili nije to? Da li je to Evroazijska unija? Jer to je sve ono što zbunjuje. I evo sada, na primjer, u ovom trenutku, pošto svaka kriza je zapravo izazov i test kako spoljne politike, tako i unutrašnje, tako i operacija projektovanja svog interesa i ostalo. I vi ste imali jednu krizu koja je izazvana pandemijom COVID-19. I ta kriza nam je pokazala nekoliko stvari. Prva stvar je da li su stara savezništva moguća. Druga stvar je da li je saradnja zaista efektivna ili nije efektivna. I treća, najbitnija stvar, koliko smo zapravo otporni na lažne vesti i hibridna dejstva. Jer smo imali poplavu izmišljotina od toga da neka majčina dušica leči COVID do ozbiljnih stvari koji su se ticale nabavke opreme. Tako da u trenutku ove jedne velike krize, ukoliko posmatramo, šta možemo reći za Srbiju? Pa možemo reći da je dobila pomoć sa svih strana. Možemo reći da sada u ovom trenutku nismo imali politička uslovljavanja za tu pomoć. Kad je stizalo od Amerikanaca PCR testovi, kad je stizalo od Kineza, kad su čak i Turci poslali jedan svoj avion, mi smo imali situaciju, Evropska unija sa 15 miliona eura, sada već 75 miliona, mi smo imali situaciju da niko nije govorio Srbiji, vi nećete ovo dobiti zbog toga, ili ćete dobiti, ili mi želimo da se izjasni.
Ali jesu Evropljani, čuli smo tetonom u Evropi, čuli smo razmirice između Nemaca, Italijana, Francuza i tako dalje. Upravo po pitanju baš COVID-19.
Upravo pa jeste, zato što je kriza koja se desila sa COVID-19 pokazala neke strukturalne slabosti unutar sistema.
Znači, vi mislite da smo mi mnogo bolju poziciju imali?
Suština je što je COVID-19 otvorio strukturalne probleme koji postoje i koji bi pre ili kasnije došli. Ali ono što se nama desilo, a to je da je ovo prva velika svetska kriza u kojoj mi nismo postradali. Sjetite se samo da nijedna svetska kriza koja se ikada dešavala, ovaj prostor nije mimoišla i srpski narod nije dovelo u poziciju izaberite levo, izaberite desno. Ovog puta, upravo kako ste napravili uvod, četiri sile, sa svih strana je pomoć došla.
Mislim da je ovo nesporno što je rekao kolega, ali ima jedna mnogo važnija stvar što je naveo na početku. On je iz činjenice da mi najveći deo spoljnotrgovinske razmene imamo sa Evropskom unijom izveo iz toga da mi moramo da se usmerimo u tom pravcu. Međutim, on je prevideo jedan detalj, a taj detalj je po meni suština, da je nama iz tih centara moći, a ne sigurno iz, ne znam, Indije, Kine, Rusije, nametnut jedan model koji daje katastrofalne posljedice za našu zemlju. Dakle, neoliberalna ekonomija koja je teoretski i praktično propala još 2008. ona se ovde izvodi kao u latinoameričkoj zemlji. I onda, znate, to isto kao, prosto mislim, mi nemamo javnu debatu po ovom pitanju. A ono da se razumemo, to nije palo sa neba. Dakle, mi imamo čak i kolonijalni model privrede o migrantskom pritisku i šta on znači demografski za nas i demografski krah koji imamo, o kome se ne govori, jer nama umre 40.000 ljudi, naravno to nije od juče, to je bilo od druge polovine 90-ih, ali taj proces se razvio, a veliki broj mladih odlazi iz zemlje. Mi imamo priliv readmisijom jedne druge strukture stanovništva i sad imamo opasnost od migranata. Kada se sve to sabere, nije baš da mi dobijemo neke benefite od tih struktura. Sama činjenica da stručna javnost ne može ovome ozbiljno da debatuje i da to dođe do javnosti, dovoljno govori da baš te vrednosti za koje se oni načelno zalažu, kao što je sloboda govora, slobodni mediji, ovaj dijalog, stručnost, ne podržavaju oni to baš u trećim zemljama. Tako da nama preti, ili smo već, to je sad stvar procene, ja bih rekao ovo drugo, u latinoameričkom scenariju, a zapravo govorimo o nekim velikim benefitima. Znate, evo toliko od mene i kada bismo stavili cifre.
Da li bismo mogli
cifre,
reći da smo u latinoameričkom scenariju, gospodinu Bradoviću?
Ne možemo to reći jer ljudi se ipak ne ubijaju na ulicama, ljudi ne umiru od bolesti i gladi. Ja mislim da smo mi još uvijek u tranzicionom jednom scenariju jer ne možemo mi kriviti Evropsku uniju, na primjer, za pljačkašku privatizaciju. Ne možemo kriviti Evropsku uniju za pogrešne političke odluke. Znači, mi ne možemo očekujemo da nam neko dođe da nam reši probleme. Ali mislim da smo vrlo daleko od bilo kakvog latinoameričkog scenarija, pre smo bliže nekim drugim scenarijima, ali ono što je jako važno u ovom trenutku jeste da mi moramo raditi na pismenosti građana, da građani mogu da budu donosioci odluka u svom najboljem interesu. Kad kažem odluka, ne mislimo velikim odlukama, mislimo vrlo malim i jednostavnim odlukama. Da građanin bude pismen po pitanju, bar osnovnom pitanju informacija kojemu se serviraju, na primjer, u dnevnim novinama. Da bude pismen po pitanju selekcije određenih vrednostnih stavova, sudova koje zauzima o nečem. Evo, kolega je pomenuo jako dobro izazov migrantske krize. Mi u ovom trenutku smo imali nekoliko slučaja notornih lažnih vesti koje su kasnije pokrenule zaista reakcije.
Na koje mislite konkretno?
Pa mislim prvo ovo što je bilo gore na severu Vojvodine, gde je jedna šaljivđija, jedan jel, koji je proneo glas o napadu na devojčicu. Na kraju to niko živi nije znao do kasno uveče, dok sama devojčica nije rekla da se to, na primjer, nije dogodilo. I to je situacija koja je jako opasna, jer pre svega migranti dolaze iz jedne druge kulture, gde ljudski život ne znači ništa, gde jednostavno na ženu se gleda kao na objekat u svakom pogledu, a Boga mi gleda se i na decu. Tako da to je jedan izazov s kojim naše društvo mora se nositi. Ali sa druge strane, ukoliko mi imamo prenaglašene sadržaje u cilju antagonizacije našeg društva prema tim migrantima, mi vrlo lako možemo doći opet u situaciju da nekakve narodne patrole špartaju okolo. Ja sve njih pitam, a šta bi bilo da su ti migranti, na primjer, uzvratili? Šta bi se onda mi imali na ulicama? Šta bi se onda desilo ukoliko bi oni njima uzvratili iz nekog razloga? Naravno, migranti nemaju taj interes, oni žele da ovde prođu i što pre da odu. Sumnjam da mnogo i znaju o nama, oni znaju o dobroj socijalnoj pomoći u nekim zapadnim zemljama, tako da su oni ovde u tranziciji i veliki im interes da budu mirni i tihi. Sporadični obračuni koji se među njima dešavaju pokazuju određenu kriminalnu strukturu klanovsku koja postoji među njima. I ekcesi koji oni sprovode ka društvu van sebe, to su tako reći jako mali, tako reći neznatni slučajevi, osim naravno za žrtvu su jako bitni. Ali migranti od svih krivičnih dela nisu učestvovali ni u 1%, to je zvanična statistika MUP. Tako da sada plašiti narod migrantima, i da se razume, ja ne mislim da kolega plaši narod, nego mislim na generalni narativ koji je prisutan po pitanju migranata, mislim da je to jako opasno, jer nijedna država ne može sama da se iznese sa migrantskom krizom. Pa evo, jedna Grčka koja je članica NATO-a na kraju je spala na 200-300 vojnika koje je poslala Evropska unija, i to je bilo sve. Sve ostalo su morali sami da brane svoju granicu od Turske, koja je isto članica NATO-a, a koja je bacala suzavac i druga hemijska sredstva na grčke pripadnike bezbednosti. Znači, mi smo imali jednu pukotinu. Migrantska kriza izaziva ozbiljnu pukotinu. Ja mislim da ovo pitanje zahteva međunarodni odgovor adekvatan, ali također kad sam govorio o građanskoj pismenosti, evo naveo sam upravo na te lažne vesti po pitanju migranata, moramo biti oprezni, očekivanja su jako velika, ekonomska pre svega u našem društvu, tako da nam ne trebaju i drugi izazovi.
Samo kažem oko migranata, nije sporno, ajmo da nije sporno ovo što je rečeno, ne mogu da ulazim u to, inače ja i ne pratim nešto svaki dan vesti medije, već čitam časopise nedeljne, mesečne, dakle ne jurim podatak danas za sutra. Radi se o nečemu sasvim drugom. Nema nikakve sumnje da zbog bede Srbije u odnosu na druge zemlje, koja je stvarna, a ne statistička, to je realna beda, migrantima ne pada na pamet da ovde ostanu da žive. Mislim, prosto oni dolaze iz siromašnih zemalja i neće da ostanu u jednoj siromašnoj zemlji u odnosu na okruženje i u odnosu na Evropu. Ali se ovde radi da bi postoji opasnost da oni ovde budu deportovani protiv njihove volje i da tu ostanu zaglavljeni. Dakle, imamo tri grupe migranata. Imamo migrante u našoj zemlji. Ja sam inače objavio 7 naučnih radova o migranskoj krizi, uključujući jedan prošle godine u knjizi Američka akademija nauka u Njujorku, koja je izašla u martu 2019. Ima moj rad i kolege Bukvića, Migrant Crisis Evropa na teritoriji Srbije 2014-2018. I sad treba da nam izađe zajednička knjiga na tu temu. Gledajte, stvar je u tome da imamo migrante u našoj zemlji,
zato što
imamo
nam
migrante u zapadnoj Evropi koji su prošli preko teritorije Srbije, ali je tu sledeći problem, što su oni vrlo često u jednom broju o kome možemo da diskutujemo. Imate poslaničko pitanje poslanice Marije Janjušević i odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova od pre 2,5 godine, da je oko 700.000 migranata u tadašnjem trenutku dobilo prve papire, otisak prstiju na teritoriji Srbije, što bi moglo da uzrokuje da se oni deportuju, recimo uz Nemačke dođe nova vlast i kažemo mi vraćamo u Srbiju kao sigurnu zemlju i oni nemaju više gde da odu. A imate najza treću, imate izjavu ministra unutrašnjih poslova Austrije, koju možda pogledate u originalu na nemačkom jeziku, da postoji neki sporazum sa Srbijom i vlasti su odgovorile da postoji, ali da je sad teško odrediti njegov značaj. I najza imate migrante koji dolaze iz Turske stalno. Znači imate te grupacije. Postoji opasnost da sve zbog odnosa snaga jednostavno oni ostanu zarobljeni protiv njihove volje na našoj teritoriji. To je najveći problem.
To je Erdoganov
samo kapital. Kratko, pa da se ipak vratimo o ovoj centralnoj temi, ali mu odgovorite svakako.
Upravo uticaj Turske se i ogleda kroz migransku krizu, pošto 3 i nešto miliona migranata je stacionirano u Turskoj i oni se po potrebi puštaju. I oni predstavljaju jedan kapital i jedan vid pritiska na Evropu, jer bismo imali nebrojene izjave Tajpa Erdogana koji je stalno govorio otvorit ću te ljude, pa mislim to su ipak ljudi, šta ćeš ih otvoriti i pustiti, i stalno smo imali te pretnje i kad god dođe do krize sa finansijskom podrškom prema Turskoj, on pusti par stotina hiljada tih migranata, kada god mu ne odgovara agresivna politika drugih velikih sila na tvrdom mostu između Irana i Mediterana, on zapreti pustit ću migrante dok ne dobije političke ustupke. Tako da, pored do sada konstruktivne uloge Turske na ovom prostoru za divno čudo, mi imamo i taj negativan deo, to su upravo ti migranti koji su zapravo postali alat za trgovinu između Turske i Evropske unije.
10:33, nastavit ćemo razgovor u studiju Radio Beograda 2. I'm gonna fight them all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind behind a cigarette. Every
this opera forevermore. I'm gonna work the straw or make the sweat drip out of
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Deset časova je 39 minuta, talasi Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su doktor Dragan Petrović i gospodin Darko Obradović, doktorant. Balkan nekako, doktore Obradoviću, gospodinu Obradoviću, zapravo nikako da centralnu temu današnju na neki način zaokružimo i privedemo kraju, o tom magnetizmu Balkana i o tome da sada na terenu Balkana zapravo intenzivno su prisutne četiri velike sile. Sa kojima od tih, od njih imamo najbolje odnose, a gde možemo tražiti i da li treba da tražimo zaštitu? Da li uopšte moramo u tom kontekstu razmišljati ili, kako ste vi u jednom trenutku rekli, gledati sopstveni interes? I možemo li ga gledati?
Dakle, region Zapadnog Balkana je ostao neintegrisan u procesu evroatlantskih integracija, što se pokazalo kao jako loša odluka onih u Evropskoj uniji koji su odlučivali da li treba Zapadni Balkan integrisati po brzom postupku ili treba integrisati po nekakvim poglavljima i tako dalje. Međutim, pokazalo se na primjer po pitanju Bugarske i Rumunije da su oni integrisani u Evropsku uniju političkim odlukama, a ne strukturalnim, ne sistemskim rešenjima, ne napređenju stanja i tako dalje. I pokazalo se da zapravo mnogo je lakše reformisati jednu državu i društvo kada je ona deo Evropske unije, nego reformisati sa nekakvim poglavljima koje se ispunjavaju i ne ispunjavaju, i onda taj postupak postaje jako dugoročan, jako mučan i otvara prostor za neke razne alternative. Ono što je jako važno za Srbiju i što je možda naša velika prednost, da smo mi pobednik dva svetska rata, da smo dva puta bili na pobjedničkoj strani, ali ne samo na toj pobjedničkoj strani na kojoj je bila i Rusija, nego ceo demokratski današnji civilizovani svet. Tako da se može reći da u dva najveća izazova po čovečanstvo, Srbija se našla na toj strani da brani ceo svet zajedno sa svojim saveznicima od sila zla koji su trpali ljude u gasne komore i tako dalje. To je kapital pregovarački koji je pred nama u ovom trenutku, gde mi treba da kažemo da nam to daje za pravo da možemo reći da trebamo da restartujemo, kako je to sada popularno da se govori, svoje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jer se pokazalo da je uvek američki intervencionizam, izuzev 99. godine, bio u svrhu naših interesa. Da nije bilo američkog intervencionizma u Prvom ratu, da nije bilo u Drugom ratu, pitanje je šta bi bilo sa srpskim narodom na ovim prostorima. Tako da ja
da li Amerika, odnosno da li Trump gubi interes za Evropu?
Trump apsolutno je jedan biznismen, čovek koji nije klasičan političar, nije čovek od profesionalnog političkog poziva i on gleda stvari vrlo jednostavno. Imamo ovo na stolu, vi nudite ovo na stolu, uzmi ili ostavi. To se pokazalo sa njegovim taksama koje su mnogi zaboravili na nemačka vozila. Kada je to uvedeno bilo za Audi, BMW i Volkswagen, tada je bila situacija da baš nije tržište slobodno. I on je, na primjer, iskoračio po prvi put prema tom pogledu. Druga stvar, njegova beskompromisnost prema Severnom toku 2.
A kako već, kad već komentarišete Trumpov odnos, kako komentarišete ovaj poziv, pa onda naglo odlaganje?
Pa mi smo ovde žrtve zapravo jedne podle igre, gde se čekao zadnji trenutak da se iskoristi kec u rukavu na Kosovu i Metohiji, a to je upravo optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, jer je dokazano da svaki put kada bi sud za ratne zločine podigao nekakvu optužnicu, kosovski politički predstavnici bi onda rekli, sad se mi povlačimo, sad čekamo, sad ne možemo prigovaramo. I ovo je zlonamerno poprilično urađeno u cilju toga da se produbi
konflikt. U čijoj režiji, doktore Petroviću, vidite li vi režisera ovog?
A vidite, ja se sjećam, moj pokojni otac koji je bio profesor univerziteta, za razliku od majke, bi pogledao posle 6 mjeseci šta sam ja uradio na fakultetu, pa bi onda izvodio neke zaključke šta ja mogu da uradim dalje. Ja mislim da za ovu vlast, bez najblaže rečeno, bilo bi najbolje da ništa nije uradila po pitanju Kosova i Metohije i da sve što je uradila da se to poništi. Nažalost, to nije moguće dobrim delom i njihovim daljim zalaganjem. Dakle, govorimo o Briselskom sporazumu i o stanje koje smo zatekli sredinom 2012. koje nije bilo idealno, ali je Briselski sporazum, da ne kažemo šta se sve posle toga dešavalo, od energetskih stvari preko prijema TZV Kosova u ovaj sportske velike UEFA, Olimpijski komitet. Setimo se samo i one fus note. Ma šta mi mislili o prethodnoj vlasti, ja mislim loše, ona do 2012. Ali oni su dobili neku fus notu da TZV...
Ali morate priznati, to niko nije...
Čekajte, ako vi koji ste potpisnik toga, niste zainteresovani da se to poštuje, pa sigurno neće Engleska ili Nemačka na tome insistirati. Prema tome, aktuelna vlast, ako hoćete moje mišljenje, nije dobro vodila, najbolje rečeno, pitanje Kosova i Metohije i kao što je rekao ovaj skup u Svancima, da je urađeno 99 koraka ukupno do sada, ne samo, nego ukupno u zadnjih 20 godina, ka emancipaciji TZV Kosova, ali da treba sprečiti taj završni, bez koga ona nema de jure međunarodni legitimitet. Tako da je najbolje, ja ne sumnjam da kolega ima precizne informacije, ja ih nemam, da se navodno u Vašingtonu nešto moglo očekivati u našem prilogu. Ali mislim, kakva je do sada bila situacija, najbolje bi bilo ništa više ne potpisivati, već i ovaj briselski sporazum koji nije međunarodni, jer Bečka konvencija iz 69. kaže da ne može biti međunarodni sporazum u dva slučaja. Prvi je ako dve strane nisu ravnopravne. Analizom briselskog sporazuma vidi se da albanska strana nije ekvivalentna Beogradu. I druga stvar, veoma bitna, ukoliko je u suprotnosti sa ustavom jedne od potpisnica. A briselski sporazum je jednim značajnim delom, dakle ovako, bilo bi najbolje da se ništa tu više ne potpisuje, a albanska strana sama ne poštuje Briselski sporazum i to bi bilo za svaku ozbiljnu vlast posticaj.
A saradnja sa velikim silama?
Sa velikim silama u pravcu realizacije svojih ciljeva, mi imamo jednu veliku pometnju u međunarodnim odnosima. Upravo u vreme COVID-a krize smo mogli da vidimo da sva ta velika prijateljstva ne funkcionišu, bar u praksi govorimo o Evropskoj uniji. Inače, samo da kažem jedan detalj, pošto sam više puta boravio u Briselu, prošle godine, mislim, 4 puta, jednom i 8 dana, verujte mi, ne preterujem, bio sam u svim zapadnim gradovima, ali tako čudo nisam video. Čitave četvrti grada su arapske, mnogo više nego Pariz. Znam šta govorim. I vidite, kada to vidimo, polovina stanovništva holandska neće da govore na francuskom, ne govore sa Francuzima, država ne može da formira vladu, centar grada je porušen i napravljen je drugi Beograd na vodi, to je središte Evropske unije, gde komesari dolaze na biciklima na posao, a primaju 40-50 hiljada evra platu i centar elitne prostitucije tu, onda tu je središte NATO-a. Dakle, mi moramo da vodimo računa o našoj zemlji, nisam siguran po primjeru Belgije da je u tim zemljama idila. Kad sam bio u Francuskoj, stalno su bili neke demonstracije sa plus minus 700 hiljada učesnika, obračuni policije. Jedan detalj, Crna Gora je ušla u NATO, da li je više demokratska zemlja ili manje, način kako je ušla u NATO, predsjednik Marković kaže 80% građana je protiv, danas se ljudi tuku na ulicama tamo. Dakle, nisam siguran da mi treba nekritički da primamo sve te stvari. Ono što nam je neophodno, jedan dijalog, ja mislim da smo imali danas jedan dijalog, ja sam zahvalan za to ovom mediju, ali se plašim da oni mediji sa najjačom frekvencijom televizije, pošto je narod isiromašio, nema para da kupuje nedeljnike, jednostavno su prilično monolitni u pravcu jednog pravca vlasti ili ovo, i nama je potreban stručan dijalog, potreban nam je javnost sa njom da kontaktiramo.
Da li je to neophodan uslov, gospodinu Obradoviću, i gde vi vidite poziciju Srbije danas u odnosu na velike sile? Gde da tražimo tu tačku oslonca? Jesmo li je već našli?
Ja bih se vratio samo na Briselski sporazum, baš u kontekstu tačke oslonca, da mi jednostavno često živimo te svoje zablude i onda mi ne možemo da nađemo tačku oslonca, jer u jednom trenutku mi ne znamo šta je ono što je zaista i šta je ono što je pretpostavljeno da jeste. Tako, na primjer, imam situaciju sa rezolucijom 1244, za koju se svi držimo, ona je besplatan dokument na internetu, svako može da ga pronađe, koja se poziva na glavu 7 povelje Ujedinjenih nacija, koja reguliše nasilje i oružane sukobe. I mi onda, kada to pogledamo, i predviđa autonomiju i samoopredeljenje kosovskih Albanaca u roku od 3 godine od potpisivanja te rezolucije. I onda kada mi pogledamo tu rezoluciju, onda apsolutno dolazimo do podatka i činjenice da je Briselski sporazum u stvari apsolutno pravni sled te rezolucije koju su svi prihvatili, za koju je ceo Savet bezbednosti glasao, koju je Srbija predstavila tadašnje Republike Jugoslavije kao veliku pobedu, znači jedna politička manipulacija Slobodana Miloševića, i onda dođemo do Briselskog sporazuma prema kome svako od nas ovde za ovim stolom osjeća i emotivne i profesionalne stvari. Ali ono što je činjenično jeste da mi često ne možemo na osnovu pravovremenih i ispravnih podataka i trendova, često smo uskraćeni da donosimo te svoje odluke. Tako imamo i sada situaciju koju je kolega spomenuo za Crnu Goru. Mi ovde zaboravljamo da je Crna Gora nezavisna država. Mi zaboravljamo da je Crna Gora rekla, baš premijer Duško Marković je rekao, ulazak u NATO nije bila odluka srca, nego odluka razuma. I mi sada imamo jednu situaciju gde zbog jedne opštine Budva, ovde u Srbiji mi imamo čitavu kanonadu toga da li će Budva da pane ili neće. Pa i da pane, šta nas briga, nije to rat. To je unutar politički obračun. I mi sada imamo tako te zamene teze, dileme 19.
veka. Da li je više demokratska Crna Gora pošto je ušla u NATO, meni se čini da nije više demokratska.
Da li jeste ili nije, to će građani tamo reći.
Vidim da su građani u ogromnim problemima, nemire na ulicama i ostale stvari.
Ali lažne vesti, na primjer, imate situaciju za onaj suzavac da se ne zna kako je dospeo u ono dečije igralište. Također ste imali lažnu vest gde je okačeno dete sa neke reklame.
Ne, u redu, ali da li se opozicija drže u zatvorima u Crnoj Gori, parlamentarna opozicija? Gotovo da nema, njima se sudi za izmišljene državne udare.
Državnog udara koji je dokazan.
Dokazan. Jer
imate političke aktere koji su hteli da menjaju vlast na određenim nedozvoljenim ilegalnim sredstvima i imate sada situaciju da se želi uticati na spoljno-političku orijentaciju Crne Gore. Mi možemo da volimo gospodina Đukanovića ili da ne volimo, ali ono što je glavna stvar, ne smemo da podržavamo bilo kakve nedemokratske procese koji se tamo odigravaju.
To je nasilje.
Ja sam ponosan iskreno na reakciju države Srbije od decembra meseca 2019. godine, koja je izbegla situaciju da upadne u jednu klopku koja je upravo namenjena za Srbiju. Jer situacija u Crnoj Gori je povezana sa situacijom u Bosni i Hercegovini i povezana direktno sa Kosovom. Ono što se događa u Crnoj Gori od novembra i decembra, a pripreme su trajale tokom jula, direktno je bilo sračunato da opstruira inicijativu malog Šengena. I upravo je možda mali Šengen presek stanja, ta neuspela inicijativa velikih sila. I vi imate situaciju mnogih nebalkanskih faktora koji su jednu pomirljivu inicijativu malog Šengena razbili u parčat na tri na izgled nepovezane strane.
Vidite, to je dokaz, mi zaista imamo krupne razlike, jer ono što vi zovete uspehom za našu zemlju, vi zapravo sasvim obrnuto. U Crnoj Gori, da se ne vraćamo ovde, ja sam uzao primjer da se ne bi pričao o tome, ali to bi bila čitava emisija potrebna za Crnu Goru. Ja sam samo pitao nešto.
Imamo, nažalost, gospodine Petroviću, samo još jedan minut, vi znate da je vreme nešto što neumitno teče.
Da,
molim vas, ako možete, samo u tom jednom minutu odgovorite i da završimo.
Jednostavno, šta govoriti, mislim o zemlji u koja se ubacuje u NATO i kaže se da je 80% građana protiv toga. Šta mi možemo očekivati od tog NATO-a, za koji sam rekao da analizom ti centri moći nisu naklonjeni. Velika Britanija samo u jednoj godini je pokrenula odgovornost obaže zemlje Srbije za genocid, a u isto vreme pokrenula da ubaci Kosovo u UNESCO. Toliko o tim centrima moći koji bi nam bili saveznici. Znači, nama je potrebna javna debata i ništa više, pa bi ljudi onda sami procenili u kom pravcu bi trebalo stvari da idu.
Hvala vam, sagovornici današnje Agore, bili su Dragan Petrović i Darko Obradović. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.